Sugeng rawuh malih wekdal menika kita badhe ngrembak sesarengan babagan istana-istana utawi palase ing Paris adhedhasar cacetan lan daftar ingkang panjenengan kintunaken nggih. Tujuanipun nggih supados kita mangertosi punapa to tegesipun istana ing Paris niku. Lan kados pundi gedung-gedung agung menika nyariosaken sejarah kota niki. Wonten kalih jenis utama nggih ing sumberipun.
Leres sanget. Pembagian niki penting, dados setunggal kelompok niku istana resmi, gadah fungsi kenegaraan. Lajeng kelompok sanesipun niku istana sipil, niki dipun sebut istana. Amargi megah sanget, arsitekturipun monumental, sanes amargi fungsi pamerintahan. Milo menika mbiyantu kita memahami peranipun ingkang benten-benten.
Proyogi, sumangga dipun wiwiti saking ingkang resmi rumiyin, Palais National et Officiels, dados niki papanipun lembaga-lembaga negara Prancis nggih.
Inggih, leres, kathah ingkang sejarahipun panjang sanget. Contonipun, Palais de Justice ing Île de la Cité niki saged dipun wastani ingkang paling sepuh, asalipun saking abad kaping 10. Wah, sampun dangu sanget. Senajan nggih tanggal pastinipun radi rumit, amergo kathah renovasi, ewah-ewahan ageng. Ngantos sakniki taksih dados jantung sistem peradilan Prancis, papanipun pengadilan-pengadilan penting, Cour d'Appel, Cour d'Assises, Cour de Cassation.
Wah, langgi, sejarahipun kados pundi, wiwit saking pusat kekuasaan kraton, ngantos dados pusat hukum, nggih?
Leres, lajeng wonten malih, Palais du Louvre.
Ah, Louvre, niki ewah-ewahanipun luar biasa nggih. Saking beteng pertahanan tahun 1187, terus dados istana raja ingkang megah lan pungkasanipun dados salah satunggaling museum paling kondang sak dunya.
Pancen kados mekaten. Transformasi niki kados cermin alit sejarah Prancis piyambak. Saking pertahanan, nah dantos dados pusat kabudayan ingkang terbuka kangge umum.
Nggih, nggih, nggih. Salajengipun wonten malih?
Wonten Palace de Luxembourg. Niki dipun wiwiti tahun 1625. Aslinipun kangge Catherine de Medicis. Nanging ingkang narik kawigatosan niku, wiwit 1999 gedung menika ewah fungsi, dados papanipun Senat Prancis.
Oh, dados saking ranah pribadi kroton terus dados lembaga legislatif inggil. Niku nedahaken owah-owahan politik ageng ing Prancis nggih.
Leres sanget, refleksi jamanipun, lan mesti kemawon wonten Palais de l'Elysée, dipunyasa 1722.
Nggih, niki ingkang sakniki dados dalem resmi Presiden Republik Prancis. Wonten catatan menarik niki, naminipun nate dados Élysée National, namung sekedap ing 1848. Kadosipun nedahaken gejolak jaman Republik awal, nggih.
Persis, menika cerminan masa transisi. Ingkang ugi wigati, Palais Bourbon, dipunyasa 1728. Niki papanipun Majelis Nasional, Assemblée Nasional.
Angge, niki contoh malih transformasi nge, saking dalam pribadi bangsawan Louis-François de Bourbon, dados pusat kekuasaan legislatif.
Inge, wiwit 1966, lan kompleks menika ugi kalebet Hotel de Lace, dalam resmi ketua majelis dados satunggal kesatuan parlementer.
Terus wonten ingkang langkung modern ugi?
Wonten. Contonipun Palais d'Iéna, niki tahun 1137.
Dados niki dipun sebat istana wiwitanipun amargi ukuran lan desainipun ingkang monumental. Lajeng nembe resmi dados papan lembaga negara ing tahun 1960, lembaga Conseil Économique Social et Environnemental. Niku nggih?
Inggih, leres. Arsitekturipun ngendadosaken piyambakipun pantes dipun sebat pales saderengipun fungsi resmi dipun tetepaken. Sami kados Tribunal de Paris ingkang enggal niku. Tahun 1900-2019. Senajan modern sanget nggih, tetep dipun anggap nerusaken tradisi Palais de Justice dados pusat peradilan ageng. Asring dipun sebat Nouveau Palais de Justice.
Wah. Sampun kata nggih, contoh istana resmi menika. Sameneika kados pundi bab kategori kaping kalih, Palais Civil, Istana Sipil, punapa bedanipun?
Nah, bedanipun utami wonten ing fungsi lan sejarahipun. Istana sipil niku umumipun langkung enggal. Lan pikantuk sebutan istana niku sane samargi dados papan pamarintahan utawi raja, nanging amargi kemegahan arsitekturipun, ukuranipun, utawi peran budayanipun ingkang wigati sangat kangge kita Paris.
Oh, ngoten.
Nggih, nami istana niku dados kados pakurmatan kangge status ikonikipun.
Ah, dados niki kalebet gedung kados Palais Garnier. Gedung opera ingkang wah megah sangat niku nggih.
Leres. Palais Garnier salah satu galipun.
Ugi wonten Grand Palace lan Petit Palace. Ingkang asring dados papan pameran seni ageng niku.
Nggih. Kali niku ugi kalebet.
Terus Palais du Chaillot, Palais de Tokyo. Lajeng catatan ugi nyebataken wonten ingkang sampun dipun bibrah kados Palais du Trocadéro.
Leres. Palais du Trocadéro niku tilas gedung pameran donya. Sampun boten wonten. Ugi Palais Rose ing Avenue Fock.
Dados, sipil niku tegesipun langkung gegayutan kalian kagesangan publik, seni lan budaya, nggih. Sanes langsung kalian negoro.
Leres sangat. Gedung-gedung menika, sana dian sipil, kadah peran ingkang sami wigatosipun, kangge bentuk citra lan identitas Paris. Paris minangka pusat kabudayan dunyo. Penamaanipun minangka Palih niku, nendahaken pengakuan dumateng wigatosipun peran kesebat.
Tegesipun wiyar, wonten ingkang resmi, gandeng kalian sejarah negara lan pamerintahan. Wonten ugi ingkang sipil, pikantuk status istana amargi nggih, agungipun lan peran budayanipun. Kangge panjenengan ingkang mirengaken, mangertosi bedanipun kalih jenis niki saged paring konteks, menali panjenengan ningali utawi maos babagan gedung-gedung agung menika.
Tantu kemawon. Lan menika nedahaken kados pundi basa lan cara pandang dumateng arsitektur niku saged fleksibel. Konsep pales saged ewah, boten namung winates kangge papan raja utawi pamerintah, nanging ugi kangge ngurumati prestasi arsitektur lan wigatosipun budaya ing satunggaling kita. Kados pares niki.
Minangka pungkasaning rembagan kita dinten menika, mok menawi panjenengan saged nggalihaken sekedap kados pundi tradisi penamaan gedung-gedung niki kanthi istilah palas, ingkang resmi lan sipil, gambaraken caranipun tiang Prancis ngurmati sejarah, kekuasaan, lan ugi kabudayanipun. Punapa ingkang dipuncariyosaken dening istana-istana menika, babagan jiwa lan identitas Paris piyambak. Monggo dipun galih.